Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Ketvirtadienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien Jotvos aidų vadovas Algis Uzdila pasidalins su mumis prisiminimais apie darbą su žokėjais. Kiek vėliau pasiklausysime kunigo Mariaus Taločio svarstymų apie prietarus. Jau kitą savaitę, rugpjūčio 13 dieną, šeštadienio vakarą, Punsko lietuvių kultūros namuose vyks šokių grupės Jotvos aidai koncertas. Nemaža dalis šokėjų tai tie žmonės, su kuriais teko Algiui Uzdilai dirbti prieš keliasdešimtį metų, pasakoja jisai savo prisiminimuose.
Turėjom 8 šokėjų poras. Visko buvo istorijoje. Buvo ir 8 poros, buvo ir 16, buvo ir 4 poros. Žodžiu, svyravo. Šiandien Jotvą mes jau suvokiame kaip tokį plataus užmojo choreografinį sambūrį. Iš tikrųjų, šitas vardas buvo suteiktas gerokai vėliau, kada šokių būrelis ėmė rengti savarankiškus koncertus. Iš pradžių šokiai mūsų krašte buvo traktuojami kaip priedas, ar prie vaidinimo, ar prie muzikos, ar prie choro. O kad išeitų patys šokėjai ir duotų visą programą, tai buvo nei girdėta, nei regėta. Niekam į galvą nešovė ieškoti savarankiškumo. Žinoma, visos pažangos, visi išradimai kyla dėl bėdų, dėl vargų. Realybė buvo tokia, kad vienais metais priimamus į koncertą viena meno grupė, pavyzdžiui, choras, kitais muzikinė grupė, o būdavo, kad ir likdavo tik tai sąskrydis šokėjams pasirodyti. Šitai ir vertė ieškoti galimybių pačiai choreografijai. Pasirodo, kad čia lobiai neiškasami. Tik tai dirbk ir norėk. Šokis labai sena kalbos išraiška. Iš tikrųjų, kada dar žmonės gal net ir dainuoti ko gero nemokėjo. Bet medį reikėjo išrauti, lokį reikėjo nudobti, vienas žmogus nepajėgdavo, tai reikėjo komandos. Imkim medį rauti. Vat sustoja 8 vyrai, virvę prisirišę prie medžio ir nu, up, up. Ir išnaudoja šitas jėgas, kurios yra pačioje gamtoje. Tai vaizduokimės, jeigu suvoktum labai labai seną šokį, tai ir būtų galbūt medžio rovimas, galbūt pagal komandą strėlių mėtymas. Iš čia ir kilo sumanymas duoti meno išraišką, meno kalbą, šokį paversti šitą kalbą, gražinti jam pagaliau šitą pirmykštę reikšmę. O kada bandėm savarankiškus koncertus duoti, nu, kad būtų mūsų publikai įprasta labiau, tai dar griebėmės ir dainų mokytis, ir poezijos pateikti, tai vis tik tada geriau suvokiamas ir pats šokis.
Išėjote į sceną su savarankišku koncertu. Kada tai buvo ir kaip žmonės tai priėmė?
Pirmas toks savarankiškas koncertas, kurį pateikė publika Jotva, buvo 1980 metai. Tada būtent bėdos verčiami ėmėme susibūrę mąstyti, kokių priemonių imtis. Ir sugalvojome, dar tarpukario metais buvo švenčiamos motinos dienos. Lenkų kalendorius motinos dieną pažymi gegužės 26 dieną. Mes tą valstybinę datą ir siejome šitą koncertą. Tai buvo tik Jotva scenoje, bet ne visai. Ėmė, sužinojo Ulbonėlis, kad Jotva rengė motinos dieną pati tema. Ir pati koncerto paskirtis buvo tiek žavi, kad mergaitės atėjo ir sako, ar ir jos norėtų savo mamams padainuoti koncerto metu. Kodėlgi ne? Gi Jotva, supraskim kaip visuomenė, kaip šios dienos terminologija sakant, tai būtų valstybė. Taigi ten yra ir vaikai maži, ir jaunimas, ir subrendę žmonės, ir tie senjorai, ir su krokiais galigi išeiti į sceną šokti su krokiu ir bus žavu, įdomu. Tai taip ir priėmėm mes. Na, bet paskui anų grupių vadovai pasijautė kažkur gal apgauti, gal apvilti. Jiems atrodė, kad be jų Jotva būtų nepajėgi vis dėlto duoti koncerto. Ir pareiškė negražų protestą. Tada, aišku, mes tom mergaitėm, kurios dainavo mūsų koncerte, paaiškinam, kad kitą metą mes jūsų negalim priimti. Jeigu vadovas jūs atvest, prašom labai. O jau be vadovo mes daugiau nebe. Tai va šitaip atrodė pirmoji motinos diena ir paskum kiekvienais metais surasdavom kokią nors temą, pavyzdžiui, verpstė verpstelę, kuriais ten metais man dabar reiktų irgi prisiminti, gal 93-ais surengėme pirmą kartą Eglę Žalčių karalienę, tai reiškia Eglės legendą pagal Salomėjos Nėries poemą ir taip iš metų į metus.
Dabar kviečiu pasiklausyti buvusio Punsko parapijos vikaro kunigo Mariaus Taločio pasvarstymų apie prietarus, kurie dažnai su mumis seka mūsų kasdienybėje.
Prietaringumas yra panašus kaip ir horoskopas. Jisai yra pradžia, kada mes paleidžiame vadeles, tikėjimo vadeles, ir neleidžiame, kad Dievas mums vadovautų ir mus vestų, bet leidžiamės patys klajoti ir paskui galime nueiti visišką tokį prietaringumo ir burtininkavimo pavaldumą. Tai, pavyzdžiui, sakyčiau, tai yra, kad kai žmogus pradeda tikėti prietarais ir silpsta jo tikėjimas Dievu, paskui jau galima su žmogumi tokiu manipuliuoti, jam daryti įtaką, pavyzdžiui, burtininkę. Pasakys, kad va, čia tu taip ir taip yra, čia tu esi užkeiktas, čia reikia tau pinigus sumokėti didelius, čigonas kok nors išburs kažką, tai pasakys. Ir jau žmogus pamažėl atitrunka nuo Dievo, atitrunka nuo tikėjimo, nuo to, kad Jėzus Kristus tikrai yra viešpats, kad Dievas yra aukščiau visko, paleidžia tokią tam tikrą priklausomumą. Bet tuo pačiu tai yra ir nepavojus, kad pačiam pasidaryti, žinoti savo ateitį, pačiam pasidaryti savo gyvenimo ponu. Matot, kai kurie prietarai, pavyzdžiui, jie ateina iš ko? Ateina iš, galima pasakyti, elgesio normų perdavimas. Aš asimenu, būdavo, man vaikui sakydavo, nesiubuok, nekikuok kojomis, nes velnė siubuoji. Nu, tai, arba sako, nešvilpauk, nes čia, kai tu namuose, nes velnė prisišaukė. Tai čia kažkoks, kaip ir prietaras. Bet dabar, kai pagalvoju, nu, reiškia, siubavimas kojomis yra nemandagus sėdėjimas. Vat sėdžiu savo, kadangi buvau žemas, tai kojos nesiekia žemės ir tada galiu siubuoti, bet yra nemandagu. Pasakysi nemandagu, tai gal ir neklausyčiau, kas tas nemandagu. Bet kai pasako, kad velnė jau prisišauksi, o tai tada aš jau klausausi, kaip čia dabar bijau, kad ir žiūri, žinai, savo į kojas, kur čia tas velnės tilpsant mano kojų. O švilpavimas irgi yra tokie, nu, kartais yra tokie nemandagus dalykai, va. Tai būtent tas švilpavimas ar kokie kikavimai kojomis, ar ten panašus kažkokie tai reikalai yra nemandagumas ir tokiu būdu tarsi liaudis norėjo perduoti elgesio normas. Bet yra, žinoma, ir visiškai kvailų prietarų, kurių mes tikrai tikinti žmonės tiesiog turime jų neklausyti. Bet aišku, matai, čia toks dalykas yra kaip apkalba, pavyzdžiui, prietaras. Sako, tu neklausyk apkalbų. Ir sako, aš neklausau, bet jeigu išgirstu, pavyzdžiui, apkalbą, ne, tai aš atsimenu tą atkalbą. Labai, kas įdomu, labai, va, pavyzdžiui, dabar man ką nori, kad jos pasakytų, a, va, čia, žiūrėk, klausykis, va, čia tas ir tas, toks ir toks yra. Aš sakysiu, ai, aš neklausau apkalbų, bet aš jau išgirdau ir atsiminiau, kad čia toks ir toks. Taip pat ir prietarų sakau, ai, aš netikiu prietaras, neįdomu, bet išgirdau tą prietarą, kad ir aš tada jau įtarsi, kaip kokia reklama, žinai, atsiminiau. Ir kada jau atsitinka tokia situacija, ten kažkoks, ir tada reikia, ar tai pilnusis pjausiu, ar tai ten, žinai, ant slenkščio nesisveikinsiu, ar dar kažkoks tai. Ir tai tada pas žmogų tokie dalykai išlenda. Bet manyčiau, kad vis tiek esminiais dalykais mes turim labai savo tvirtai pasakyti, kad Dievulis viską žmogaus gyvenime tvarko, viską dėlioja, jo valioje. Ir aš turiu pasakyti, viešpatė, tu vadovok mano gyvenimui. Ir ne juodos katės, ne kokie nors supranti ten iškritę plaukai, ne nukritę lapai ar neužaugusios žolės. Bet tu viešpatė esi gyvas asmuo ir mano gyvenimo viešpats.
Tai tiek šiandienos laidoje. Artėjantį sekmadienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Sudie.
Oh, yeah.